Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Emisiju počinjemo informacijama iz Nepala, koji je pogodio snažan zemljotres 7,9 stepeni Richterove skale. Oko 750 ljudi izgubilo je život, više hiljada je povređeno. Od vesti iz naše zemlje izdvajamo. Premijer Aleksandar Vučić poručio budžetski deficit u prvom ovogodišnjem kvartalu manji za 3% od planiranog. Ministar Vujević kaže, ukoliko se istraje uštedama, plate i penzije tokom jeseni, mogli bi da se vrate na prethodni nivo. Pripadnici garde koji učestvuju na paradi pobednika otputovali u Moskvu.
Ja i svaki pripadnik ovog nacionalnog ešalona ima posebnu čast. Naša je obaveza da Republiku Srbije, odnosno Vojsku Srbije i gardu predstavimo u najboljem mogućem svetlu.
Na stadionu Rajko Mitić od 18 časova večiti fudbalski derbi, prenos na našem programu. Sutra sunčano, temperatura do 26 stepeni. Kao što ste čuli, zemljotres jačine 7,9 stepeni Richterove skale pogodio je danas Nepal. Prema informacijama tamošnjih vlasti, najmanje 750 osoba izgubilo život. Pričinjena je velika materijalna šteta, nekoliko hiljada osoba je povređeno. U studiju je koleginica Jelena Vidić. Jelena, u Nepalu se nalaze i naše dve planinarske ekspedicije koje su krenule u osvajanje Himalaja. Šta je sa njima i sa ostalim našim državljanima?
Kako mi u Nepalu, odnosno Katmandu, nemamo ambasadu. Za ovo je zadužena ambasada u New Delhiju. Mi smo bili u kontaktu sa ambasadorom Vladimirom Marićem, koji kaže da naši planinari, njih 25, nisu ugroženi pošto nisu u reonu koji je pogođen lavinom. Lavinu izazvao zemljotres i tu nažalost ima i 8 poginulih planinara, ali naši planinari nisu u tom delu, ali predlažem da čujemo ambasadora.
Sada smo došli do otprilike broja od 25 naših ljudi i jedna ekspedicija planinarska koja se nalazi u regionu koji se zove Anapurna. I znači taj deo nema veze sa Monteverestom gde su bile neke lavine, gde je bilo problema te vrste. Tako da ja nemam razloga da mislim da naši ljudi nisu dobro, ali jednostavno oni su u visokim planinama, tamo nema nikakvog načina da s njima stupimo u kontakt. Tako da, dok se ne čujemo, ne mogu da kažem da su svi dobro, ali nemam razloga da mislim da nisu dobro.
Inače, tokom prepodneva ambasador Marić razgovarao je sa nekim od naših državljana koji ili žive u Katmandu ili se trenutno nalaze tamo.
Ja mogu da kažem da sam ja razgovarao sa našom ženom, ona se zove Marina Sabovljević, nalazi se u Katmandu i ona je deo grupe koja se nalazi u Nepalu u organizaciji turističke agencije Jungle Travel. U toj grupi su još naši državljani Milorad Majkić, Vukas Bojković, Slađana Đorđević i Jovan Andejašević. Oni nisu sa Marinom, oni se nalaze negde van Katmandua i svi su dobro. U Katmandu se nalazi naša državljanka Dragana Kojić, sa kojom sam ja također razgovarao telefonom, koja tamo živi i radi, ona je sa suprugom i sinom, njih troje su također dobri.
I ambasador Marić je pomenuo da je zemljotres prouzrokovao veliku lavinu na Mount Everestu, koje je prema prvim informacijama poginulo najmanje 8 osoba, a više ljudi se vode kao nestali. Strahuje se da ovo nije konačan broj žrtava, pošto je to zaista udaljeni region do kojeg je teško doći i veze su u prekidu. Upravo zato što su veze u prekidu, planinari koje je ta nesreća zadesila okrenuli su se Twitteru, tako da je na Twitteru rumunski planinar Alex Gavan napisao da je ogromna lavina zarobila ljude u kampu i da je on bežao iz šatora kako bi spasio život. Još jedan planinar, Daniel Mazur, napisao je da je kamp ozbiljno oštećen i dodao: molim vas da se pomolite za sve nas.
Najmanje 750 ljudi izgubilo je život u ovom zemljotresu, stradalih ima i u susednim zemljama.
Ima i u susednim zemljama, inače poslednji podatak je 758 stradalih, ali podaci prestižu jedan drugi, tako da to svakako nije konačna cifra. Osim u Katmandu, gde je najveći broj nastradalih u samom Nepalu, poginulih ima i u Indiji. Inače, ambasador Marić nam je i sam posvjedočio da se u New Delhiju snažno ovaj zemljotres osetio. U Indiji je stradalo 20 ljudi. Dakle, najteže je u prestonici Nepala, Katmandu, gde je oštećen veliki broj objekata, a srušena je i kula Darara iz 19. veka u centru grada, inače pod zaštitom UNESCO. Pod njenim ruševinama ostale su desetine ljudi i strahuje se da tu ima takođe puno poginulih. U uništene već Većina puteva oštećen je i zatvoren. Međunarodni aerodrom u Katmandu, bolnice su prepune, pomoć povređenima se pruža i na ulicama i u parkovima, javljaju izveštači svetskih agencija. I samo da dodam, Nepal nažalost pamti i razornije zemljotrese od ovoga. 1934. godine u zemljotresu jačine 8,3 stepena poginulo je 8,5 hiljada ljudi.
Pratit ćemo i dalje situaciju u Nepalu, bit ćemo u kontaktu sa našom ambasadom. Ovo je bila Jelena Vidić, a sa nama je i Svetlana Kovačević, dežurni seizmolog u Seizmološkom zavodu Srbije. Svetlana, da li su vaši uređaji registrovali ovaj zemljotres?
Da, seizmološke mreže stanica su registrovale razoran zemljotres. U 8 sati i 11 minuta po našem vremenu, odnosno po lokalnom vremenu, zemljotres se dogodio 11 sati i 56 minuta.
Prema informacijama koje stižu sa terena, epicentar je bio 80 km severozapadno od glavnog grada Katmandua. Pritom kažu izveštaji da je zemljotres bio prilično plitak. Da li je to razlog ovako razorne moći?
Da, svakako, sa ovom magnitudom od 7,9 jedinica Richtera i sa dubinom hipocentra od 10 km, odnosno različiti su podaci, u proseku 10 km ispod površine, očekuju se ovako katastrofalne posledice.
Najmanje 13 naknadnih potresa snažnih od 4,5 stepeni osetilo se posle ovog razornog od 7,9. Da li bi to mogao da bude početak smirivanja tla i šta se zapravo trenutno dešava?
Da, taj veliki broj aftershockova znači smirivanje i dobro je što se događaju. Problem je što su jaki i doprinose pogoršavanju situacije, odnosno novim štetama.
Da li se ovako snažan zemljotres mogao predvideti i uopšte šta kaže vaša struka, kako dolazi do ovako jaki zemljotres?
Ovde konkretno zemljotres je generisan na takozvanom reversnom tektonskom rasedu koji se pruža u pravcu istok-zapad, na južnoj padini Himalaja. Reversno kretanje na rasetu znači da je došlo do kretanja bloka stena na gore, i to u ovom slučaju pod veoma malim uglom, što je doprinelo da je i početna tačka od koja je počela da se širi energija ka površini terena na maloj dubini. Inače, Himalaji su orogeni pojas koji je nastao kada se kontinentalne ploče kreću naviše da bi formirale planinski venac. U ovom slučaju radi se o dve kontinentalne ploče, o njihovoj interakciji ili koliziji, to su indijska i evroazijska ploča. Kada te dve kontinentalne ploče se sučeljavaju, tu nema potanjanja ploča. One su relativno lake i one su kao dva glečera. Zemljina kora teži da se savija i da bude odgurnuta na gore ili na stranu, u ovom slučaju na gore. Tako da Himalajski planinski venac predstavlja jedan od najočiglednijih, da kažemo, spektakularnih posljedica tektonike ploča, odnosno kolizije indijske i evroazijske ploče.
Za Novosti dana govorila je Svetlana Kovačević, dežurni seizmolog u Seizmološkom zavodu Srbije, a sve informacije koje budu stizale iz Nepala čućete u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku vesti i događaja iz naše zemlje, sumirajući prvu godinu vlade koju vodi, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su pokrenute veoma ozbiljne, temeljne i odgovorne ekonomske reforme koje su Srbiji otvorile vrata u svetu. Na pitanje novinara koju bi ocenu sebi dao, odgovorio je da nije bilo lako, ali da misli da je pokazana velika posvećenost, ljubav prema zemlji i želja da se promeni sve što nije dobro. Najavio je da će rekonstrukcije vlade ipak biti. Nije precizirao kada će se to dogoditi, ali kaže da će promene biti završene za jedan dan.
Ja pre svega tražim odgovornost od sebe. Naravno i od svih ministara. I kada bude rekonstrukcija, vidjet ćete zašto nisam zadovoljan odgovornošću pojedinih ministara. Ali ne pristajem na ucene. I ne pristajem na to da novine, a ne javnost i društveno-politički radnici, kada im to iz političkih razloga odgovara, da ruše nekoga da to urade. Za mene je važno da vidimo kakvi su nam rezultati, šta je to što smo uspeli, a naravno da će biti i odgovornosti ministara čijim radom nismo u potpunosti zadovoljni, a bit će i moje odgovornosti u pravom smislu te reči.
Vučić očekuje da će Međunarodni monetarni fond promeniti procenu rasta našeg bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu za oko 0,5 procentnih poena. Dobre rezultate potvrdio je i ministar financija Dušan Vujović, sumirajući rezultate svog kabineta posle godinu dana rada. On je na predstavljanju rezultata rada svog ministarstva naveo da nije ostvareno sve, ali da jeste mnogo od planiranog. Prema njegovim rečima, ukoliko se istraje u uštedama, plate i penzije bi tokom jeseni mogle da se vrate na prethodni nivo. Nenad Selaković.
Srbija je do kraja 2014. smanjila deficit na 6,6%, a na kraju prvog tromesečja ove godine ostvaren je deficit od oko 21 milijarde dinara, što je oko 2% bruto društvenog proizvoda, kaže ministar financija Dušan Vujović. Podsjeća da je to upola manji iznos od dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar očekuje da će deficit i na kraju godine biti manji od planiranog.
Ja očekujem da ćemo deficit države ovaj sa 191 milijarde koliko smo stavili u budžet spustiti negde otprilike na 160, to je realno. To je bilo oko 4% društvenog proizvoda. I to je bilo prebacivanje cilja sa, znači za to je 30 i nešto milijardi, to je oko 200-250 miliona evra na nivou godine. Znači to je bilo značajno prebacivanje, znači umjesto 600-700 miliona ušteda mi su bili na nivou 800-900 i time bismo ostvarili 70% ušteda koje smo sebi postavili za 3 godine.
U prva 3 meseca ostvareni su veći prihodi i od poreza na dodatnu vrednost i od akciza, a zabeležen je i rast neporeskih prihoda. Zbog dobrih rezultata, plate i penzije bi mogle da se vrate na prethodni nivo u oktobru, posle revizije programa sa Međunarodnim monetarnim fondom, poručuje Vujović.
S optimizmom gledam na mogućnost da u sklopu te revizije izvršimo preispitivanje svih veličina, uključujući ono što građane najviše interesuje, da budu nagrađeni za svoju žrtvu. Tu je potrebno biti malo strpljiv, to treba da prođe sve elemente provere, znači moramo pod jedan da izdržimo i održimo ove performanse u naredna 2 kvartala i onda očekujem da ćemo moći to i da odrazimo u nagradama i svim oblicima drugim boljeg ponašanja privrede, boljih rezultata i svega ostaloga.
Ministar financija je najavio da će tokom prve revizije aranžmana sa MMF-om početkom maja biti dogovoreno prilagođavanje cene struje, koje će stupiti na snagu najkasnije do 1. juna. Nije međutim naveo da li će i koliko struja poskupeti.
U Smederevu je položen kamen temeljac za izgradnju 4 nove fabrike. Premijer Aleksandar Vučić obišao je novi pogon za proizvodnju metalnih delova i limenih sklopova u fabrici koja je vlasništvo belgijske kompanije Metek Co, izveštava Milenko Marković.
Zvucima fabričkih mašina u smederevskom Meteku pridružili su se i uređaji nove generacije. Radnici kažu da se radi o najmodernijoj tehnologiji, nekoj vrsti trodimenzionalnih laserskih štampača.
Ovo nam je trenutno najnovija mašina, samo lasersko sečenje, 5000 vati, duplo brže nego one ostale tamo. Sečemo limove, savijamo, farbamo i šaljamo kao gotove proizvode za inostranstvo, uglavnom za Belgiju.
Par kilometara dalje premijer Aleksandar Vučić je položio kamen temeljac za izgradnju 4 nove proizvodne hale u smederevskoj industrijskoj zoni. Vučić je rekao da će time Smederevo postati industrijski centar Srbije, podsjetivši da je još zimus završena 2. hala koju je zakupila finska kompanija PKC.
Kada smo prošli put stavljali kamen temeljac za PKC koji je iza nas, malo ko je verovao da će tu da rade ljudi, a kamoli da ćemo na vreme da završimo halu. Ljudi iz Smedereva i Kraljeva su tu halu izgradili, pre roka je predali i danas u ovom pogonu iza nas trenutno radi 623 osobe, 850 radit će do kraja godine, dakle još 227 bit će zaposleno do kraja godine, a do godine još 650 minimalno.
Prvu halu od 3000 kvadratnih metara izgradit će grad Smederevo za 113 miliona dinara, a potom će je ponuditi stranom investitoru. Preostale 3 hale izgradit će italijanska kompanija CCVI, što će prema rečima gradonačelnice Smedereva Jasne Avramović doneti još novih radnih mesta.
Registrovaćemo slobodnu zonu i na ovom terenu planiramo već izvesnih najmanje 500 radnika.
Direktor CCVI Giovanni Quincani je rekao da će u 3 hale da se proizvode kuglični ležajevi i komponente za namensku industriju.
Investicioni plan fabrike kotrljajućih ležajeva predviđa razvijanje ovog projekta kroz 3 faze. U prvoj fazi do kraja 2015. godine bit će sagrađeno 4000 metara kvadratnih proizvodnog pogona i zaposleno približno 100 radnika. Vrednost ulaganja dostići će oko 4 miliona evra, dok će se razvoj preostalih faza nastaviti tokom 2016. i 2017. godine, u zavisnosti od razvoja tržišta i aktualnih uslova.
Uprkos dugoj neizvesnosti vezanoj za Smederevsku železaru, ovaj grad je poslednjih meseci i godina uspeo da privuče značajan broj stranih investitora. Slično kao i Sremska Mitrovica, ulagače privlači geografski položaj, jer oba grada imaju i velike reke i pristup međunarodnim putnim koridorima.
U vladi Srbije očekuju da će pristupni pregovori sa Evropskom unijom biti otvoreni u junu, a Kosovo je jedino pitanje koje se, kako kažu, trenutno postavlja. Italijanski ambasador u Beogradu Giuseppe Manzo umeđu vremenu je izjavio da zvanični Rim nastavlja da radi na tome da se prva poglavlja u pregovorima otvore narednih meseci. Kako je rekao, to će biti priznanje za ono što Srbija i njena vlada rade i dodatni podsticaj da se nastavi tim putem. A pripadnici garde Vojske Srbije otputovali su u Moskvu gde će 9. maja učestvovati na vojnoj paradi povodom 70. godišnjice pobede nad fašizmom.
Gardiste su sa vojnog aerodroma Batajnice ispratili načelnik generalštaba Ljubiša Diković i ambasador Rusije Aleksandar Čeporin. Ambasador Čeporin poručio je da Rusija visoko ceni to što će vojska i zvaničnici Srbije učestvovati na vojnoj paradi. Podsjetio je da su Rusi i Srbi platili visoku cenu u Drugom svetskom ratu. Prema njegovim rečima, učešće srpske vojske na tom događaju je i velika odgovornost, jer je reč o istorijskoj paradi najvećoj u istoriji.
U ešalonu vojske Srbije biće 75 vojnika, a pred polazak u Moskvu sa nekim od njih razgovarala je Đurđica Dragaš.
Čast, odgovornost, prilika koja se verovatno pruža jednom u karijeri, ali i ostvarenje dečačkog sna. Tako učešće na paradi u Moskvi vidi čovek koji će predvoditi naše vojnike, komandant gardijskog bataljona, potpukovnik Vladimir Vukajlović.
I ja i svaki pripadnik ovog nacionalnog ešalona ima posebnu čast, odnosno ukazana mu je posebna čast, ukazana mu je veliko poverenje. I naša je obaveza da to poverenje opravdamo u potpunosti i da Republiku Srbije, odnosno Vojsku Srbije i gardu predstavimo u najboljem mogućem svetlu.
Gardisti se za Crveni trg aktivno pripremaju 15 dana, a potpukovnik Vukajlović kaže da mu nije bilo lako da među odlično uvežbanim vojnicima izabere 75 najboljih.
Nacionalni ešalon bit će formiran iz komandne grupe, iz zastavne grupe, ešalona i lica koje će biti u rezervi. Mnogo je više ljudi koji svojim strojevom izgrađenosti, vojničkim izgledom i ponašanjem zaslužuju da idu tamo, ali jednostavno za prvi put to je 75 pripadnika Vojske Srbije.
A jedan od onih koji će se naći u ešelonu Vojske Srbije je razvodnik Bojan Marić. Tremu nema, ali kako kaže ima veliku želju da svoju državu i vojsku predstavi na što bolji način.
Fenomenalno osjećaj, nema šta. Daćemo stvarno sve od sebe i trudili smo se i na uvežbavanju i nadam se da će biti tamo sve kako treba.
Prvi put našu vojsku na paradi u inostranstvu predstavljaju i dve žene. Jedna od njih, poručnik Aleksandra Mišić, ponosna je zbog toga, ali ističe da u vojsci ne važe podele na muške i ženske poslove.
Nije teško. U početku je možda bilo malo neobično kad sam počela da radim, ali vremenom se naviknemo na sve. To su svakodnevne aktivnosti, zajedno sa njima radimo, tako da ne predstavlja nikakvu problemu.
Naši gardisti u Moskvi neće izvoditi egzercir, ali će zajedno sa ostalim učesnicima parade prodefilovati centralnim trgom. Biće prepoznatljivi po svetlo-plavim uniformama koje s ponosom nose već 60 godina, ali i po puškama M59, popularnim papovkama.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je na svojoj internet stranici dodatnu dokumentaciju u vezi sa slučajem samoubistva Predraga Gojkovića, prijatelja zaštitnika građana Saše Jankovića u njegovom stanu na Novom Beogradu 1993. godine. MUP je, kako piše na sajtu, u skladu sa zahtevom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, objavio dodatnu dokumentaciju do koje se naknadno došlo.
A u nastavku o tome, da li će komunikacija zaposlenih u javnoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama od posebnog društvenog značaja biti promenjena kada je reč o odnosu sa građanima i privredom, i to u junu, za kada ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički očekuje da će predlog novog zakona o opštem upravnom postupku ući u skupštinsku proceduru, slušamo u priči Ivana Ivanovića.
Srbija će uskoro dobiti novi zakon o opštem upravnom postupku, poručila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Cilj je da javna uprava više ne bude sama sebi svrha, već da konačno postane servis koji rešava probleme građana i privrede.
Država ne treba i ne sme da traži niti od građanina, niti od privrede više podataka, više informacija za nešto što on zapravo želi da dobije od države, nego što je to nešto što država treba da pruži. Ne može više biti da treba da popunjavamo brdo formulara i da idemo na 50 šaltera.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da se novim zakonom o opštem upravnom postupku posle mnogo odlaganja konačno postavlja okvir za uvođenje jednošalterskog sistema rada javne administracije.
Jednošalterski sistem u raznim segmentima funkcionisanja javnog sektora od klasične državne uprave do državnih organa i organizacija inspekcija preko javnih službi do javnih preduzeća omogućio bi da privrednici i investitori ne lutaju po šalterima, već da administracija međusobno razmenjuje papire i da se brže, efikasnije i jeftinije završi postupak.
Prema rečima predsednika stalne konferencije gradova i opština Zorana Perišića, lokalne samouprave u Srbiji spremne su da unaprede komunikaciju sa građanima i privredom.
Ceo postupak može da bude jednostavniji, može da bude efikasniji. Želimo da budemo što bliži građanima i privredi, jer samo efikasna zakonodavna izvršna vlast može pružiti građanima onakav servis kakav zaslužuju.
Ministarka Udovički tvrdi da se zaposleni u javnoj upravi neće tako brzo prebaciti na principe rada sa građanima i privredom koji su propisani novim zakonom. Evo i obrazloženja tog stava.
Neće biti dovoljno da promenimo propis, bit će veliki posao da promenimo i kulturu, koja je ponekada i bahata ili nekoordinirana, kultura komunikacije između različitih delova administracije, prebacivanja tereta na građanina umesto na sebe.
Planirano je da novi zakon o opštem upravnom postupku u junu uđe u skupštinsku proceduru.
U odnosu na 2012. prošle godine Lekarska komora Srbije izdala je 3 puta više potvrda koje su lekarima neophodne za zapošljavanje u inostranstvu. Zašto lekari odlaze i ko će da leči građane ako se nastavi njihov odlazak? U priči Milke Babić.
Prvo diploma fakulteta, zatim kurs jezika i pasoš u ruku. Tako, prema podacima Lekarske komore Srbije, razmišlja 90% mladih koji završe medicinu. Dragana Papić diplomirala je 2010. a 2 godine kasnije otišla u Nemačku. Tamo ju je sačekao težak, ali dobro plaćen posao i specijalizacija.
Nisam videla neku perspektivu u Srbiji, znači kako da nađem posao, uopšte kako da preživim sa tim novcem koji bi eventualno zaradila. Ako se u Srbiji neke stvari promene, moguće i da se vratim. Kad čovjek može u svojoj zemlji normalno da živi od onoga što radi i da ne mora, ne znam ja kako da se dovije i da bude upućen na roditeljsku pomoć, naravno život u svojoj zemlji je ipak najlepši.
Na birovu je trenutno 2500 lekara, a u bolnicama nema ko da radi. Samo Kliničkom centru Srbije nedostaje više od 800 medicinskih sestara. Naročit problem su specijalisti. Oko 5000 lekara ima više od 55 godina, dok je mlađih od 30 tek 900. Predsednik Novog sindikata zdravstva Živorad Mrkić upozorava da mlađe lekare neće imati ko da podučava.
Mislim da je ovo tek početak, tek vrh ledenog brega, da će se ovo ubrzavati u onom smislu kako budu padale administrativne prepreke za odlazak lekara i ostalog medicinskog kadra u druge zemlje, pre svega u zemlje Evropske unije. I ja sam uplašen za to da jednostavno nećemo imati visoko specijalističku zdravstvenu zaštitu ko da pruži građanima Srbije na tercijalnom nivou.
Plate lekara su niske, ali za zdravstvo se ne izdvaja tako malo novca kako se obično misli, smatra član Odbora za zdravlje Skupštine Srbije Branislav Blažić. On kaže da zdravstvo samo mora da napravi jasan plan razvoja. Blažić međutim naglašava da to nije moguće bez depolitizacije.
Mi u zdravstvu imamo 30% nemedicinskog kadra. Prosek u Evropi je 10%. To je sve nastalo tako što su stranke počele da guraju, one koji lepe plakate ili koji idu od kuće do kuće kad je kampanja, da ih na neki način nađu posao. Svaka stranka imala neku svoju zdravstvenu ustanovu koja je pripadala njima, kao da je to njihovo vlasništvo.
Norveška, Nemačka i Italija su zemlje u koje najčešće odlaze naši lekari, i to oni najpotrebniji, opšte prakse, hirurzi, internisti i anesteziolozi. Od početka ove godine Lekarska komora je izdala 250 potvrda koje su medicinskim radnicima potrebne za zapošljavanje u inostranstvu.
Kultura. O izložbi u renoviranom Miloševom konaku priču donosi Ljiljana Mandić.
Izložba sećanja kneza Miloša na drugi srpski ustanak na jedinstven način u formi stripa oživljava scene iz jednog od najznačajnijih perioda srpske istorije. Autori postavke su želeli da kroz muzejski neuobičajen medij strip prikažu poznate događaje i ličnosti, kaže direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić.
U strip se nalaze brojni podaci. Svaka ličnost koja se nalazi na stripu ima svoju biografiju. Pored biografije opisani su događaji i bitke u toku drugog srpskog ustanka. Pored stripa mi smo postavili i brojne vitrine u kojima se nalaze originalni predmeti.
Strip crtač je Goran Đukić-Gorski, koji kaže da je ova tema za njega izazov, iako je već radio istorijske teme. Druga izložba, Takovski krst i spomenica drugog srpskog ustanka, za povod ima 150 godina od ustanovljenja prvog srpskog ordena, Takovskog krsta, koji je 1865. godine ustanovio knez Mihajlo. Autor izložbe, heraldičar Ljubomir Stevović, kaže šta publika može da vidi.
Medalju za privrženost, spomenicu Svetoandrijske skupštine, onda Takovski krst koji su dobili preživeli ustanici i spomenica drugog srpskog ustanka.
Posetioci konaka kneza Miloša u Topčideru ove izložbe, kao i stalnu postavku, moći će da vide i besplatno tokom manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, koja će se održati od 9. do 18. maja.
Na stadionu Rajko Mitić igra se 148. večiti derbi između fudbalera Crvene zvezde i Partizana. Utakmica počinje u 18 časova, a više pojedinosti Milan Bigović.
Crvena zvezda želi da pobedom sačuva šanse za odbranu šampionske titule. Partizanu odgovara i remi, pošto na tabeli ima 5 bodova više. Zvezda je motivisana, nedostaje iskustvo, mladost je međutim nepredvidiva, spremna da iznenadi i oduševi. Partizan je zato oprezan, svestan da će odlučiti nijanse, inspiracija pojedinaca. Golman Crvene zvezde, Predrag Rajković.
Svi igrači koji budu izašli na teren dati svoj maksimum se zalagati i mislim da rezultat sigurno neće izostati. Partizan je dobra ekipa, ima dosta iskusnih igrača, ali verujem u moje saigrače da ćemo napraviti dobar rezultat.
Napadač Partizana, Ivan Šaponjić.
Pa ja mislim da mi trenutno igramo bolji fudbal, ja tako mislim, i da imamo neki bolji protok lopte i da se bolje krećemo na terenu, a Zvezda isto ima dobar napad, dobar su tim baš.
Faktor iznenađenja u timu Crvene zvezde mogao bi da bude iskusni Stojanović, na drugoj strani Grbić. Tribine bi trebalo da budu ispunjene kao nekada, mere bezbednosti su na visokom nivou, apel navijačima da navijaju korektno, bez pirotehnike. Sudiće jedan od najboljih evropskih arbitara, Milorad Mažić. Početak u 18 časova uz prenos na talasima Radio Beograda 1.
2,5 sata pre početka večitog derbija, Relja Trajković je u blizini stadiona Rajko Mitić. Relja, da li su kapije otvorene?
Dobar dan, nažalost još uvijek nisam stigao do kapija, ali one bi trebalo da su otvorene od 14 časova. U daljini, ja se nalazim u ulici Ljutice Bogdana, dakle krenuo sam od autokomande ka stadionu, čujem u daljini pesme navijača, pretpostavljam da su oni najvatreniji već ispred stadiona, čekaju da uđu. Što se tiče grada i okolnih ulica, nema mnogo gužvi u samom centru grada, ona tek počinje od Slavije, gde se policajci već raspoređuju u svoje grupe, i moram da napomenem da su posebno obezbeđeni građevinski materijal, odnosno posebno obezbeđen materijal za rekonstrukciju Vojvode Stepe, koji je mogao da bude poguban ako dođe u ruke navijača ukoliko do nečega dođe. Dakle, policija posebno obezbeđuje to kamenje i one beton za ivičnjake. Nisam video mnogo navijača sa obeležima klubova za koje navijaju, ali mnogo ljudi se penje uz ulicu Ljutice Bogdana i ide ka stadionu. Pretpostavljam da velika većina njih ide upravo na večiti derbi.
Relja Trajković javio se iz okoline stadiona Rajko Mitić. Danas pratimo i košarku.
Utakmicom između Crvene zvezde i CDVite večeras u Beogradu počinje finalna serija play-offa košarkaške ABA lige. Prva utakmica igra se u Pioniru od 21 sat. Naredni meč na programu je sutra, takođe u Beogradu, a zatim se serija seli u Zagreb. Ukoliko bude potrebno, Majstorica će se igrati 2. maja opet u Pioniru. Najveća je pričalica u srpskom parlamentu. Sva sreća jer ima šta da kaže. Gost nedeljnog magazina je Vladimir Pavićević. Sedmica, 26. april. O 10:05, Radio Beograd 1.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom da je u katastrofalnom zemljotresu jačine 7,9 stepeni po Richteru koji je pogodio Nepal poginulo najmanje 770 ljudi i na stotine povređeno, to je saopštila i vlada u Katmandu. Zemljotres je pokrenuo obilne lavine na Mount Everestu kojima je poginulo 8 planinara. Naš ambasador u New Delhiju Vladimir Marić, koji je stupio u kontakt sa srpskim državljanima koji bore u Nepalu, izjavio je za Novosti dana da za sada nema podataka da je bilo ko od njih povređen. On je rekao da 26 naših planinara nije povređeno i da oni nisu bili u regionu Mount Everesta koji je zahvaćen lavinom. Nastavljamo da pratimo situaciju u Nepalu i u našim narednim informativnim emisijama. A u ovom trenutku u našoj zemlji prolećne temperature 22 stepena u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 21 u Nišu i Kragujevcu u vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnje temperature od 4 do 13, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnje temperature oko 13, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportsko popodne, pratit ćete i derbi Crvene zvezde Partizan.